Kulla e Rojes, shtator 2016. Ky artikull do të studiohet gjatë javës 24 deri 30 tetor. Të mos të lëshojnë duart. Shkrimi bazë: Të mos të lëshojnë duart. Sofonia 3:16. Shënimi. Këngët 81 dhe 32. Si do të përgjigjeshe? Si a forcoi duart Jehovai Mojsiut, Ases dhe Nehemis? Si na i forcon duart Jehovai sot? Në ç'mënyra praktike mund t'u forcojmë duart vëllezërve dhe motrave? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Ç'lloj problemesh hasin shumë veta sot dhe cila është pasoja? Pyetja B. Çfarë shpresë të sigurt na jep Isaia 41:10 dhe 13? Një motër që është pionjere rregullt dhe është martuar me një plak kongregacioni thot: Edhe pse mbaj një program të mirë për adhurimin, kam luftuar për vite të tëra me ankthin. Ai më grabit gjumin, më keqson shëndetin, ndikon te mënyra si i trajtoj të tjerët, dhe ndonjëherë nga ankthi më vjen të dorzohem e të futem në ndonjë skut. Ai kupton ndjenjat e kësaj motre? Mjerisht, jeta në botën e ligë të satanajt sjell tmerrsisht shumë presione që mund të shkaktojnë ankth. Ankthi mund të të rëndoj, ashtu si një spirancë që nuk e lë anijen të ecë para. Për çfarë arsye mund të ndihesh kështu? Po, mbase po përpiqesh të përballosh vdekjen e një njeriu të dashur, ti bësh ballë një sëmundje të rëndë, ose të mbash familje në këto kohë të vështira ekonomike, a ndoshta po has kundërshtime. Me kohë, stresi emocional që sjell kjo mund të ti shtëroj forcat, e madje mund të bëj të humbësh gëzimin. Megjithatë, ji i sigurt se Perëndia është gati të zgjat dorën për të të ndihmuar. Isaia 41:10 thot: Mos ki frik, se un jam me ty. Mos i hidh syt rreth e përqark, se un jam Perëndia yt. Un do të të jap fortë se do të të ndihmoj. Un do të të mbaj fort në të djathtën time të drejtësisë. Vargu 13 thot: Sepse un, Jehovai, Perëndia yt, të kap nga dora e djathtë dhe të them, mos ki frik, se un do të të ndihmoj. Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Në ç'kuptime përdoret në Bibël fjala duar? Pyetja B. Për ç'arsye mund të na lëshojnë duart ose zemra? Bibla i përdor shpesh pjesët e trupit të njeriut për të ilustruar cilësi ose veprime të ndryshme. Dora, për shembull, përmendet me qindra herë. Të forcosh duart mund të ketë kuptimin të inkurajohesh, të forcohesh dhe të marrësh forcë për të vepruar. Kjo shprehje mund të nënkuptojë ta shohësh të ardhmen me optimizëm e me shpresë. Kur shkrimet thonë se dikë e kanë lëshuar duart, ndonjëherë kjo do të thotë se atë ka lëshuar zemra, është i shkurajuar, ose pa shpresë. Shpesh në rrethana të tilla, njeriu mund të dorëzohet. Ku të gjesh inkurajimin e nevojshëm, nëse je sfilitur nga ana emocionale a fizike, ose ndjen se po të dobësohet marrëdhënia me Jehovain? Çfarë mund të të jap forcë dhe të të motivoj të qëndrosh e të ruash gëzimin? Dora Jehovait nuk është shkurtuar aq sa të mos shpëtoj dot. Paragrafi 5. Pyetja A. Çfarë ka rrezik të bëjmë kur lindin probleme, por ç'duhet i kujtojmë vetes? Pyetja B. Çfarë do të shqyrtojmë? Sofonia 3:16 dhe 17 thot: Atë ditë, Jerusalemit do t'i thuhet: Mos ki frikë, o Sion, të mos të lëshoj zemra. Jehovai, Perëndia yt, është mes teje dhe si i fuqishëm do të të shpëtoj, do të ngazëlloj për ty. Nga dashuria që ka, ai do të qëndroj i heshtur, do të gëzoj për ty dhe do të lëshoj britma lumturie. Le të mos na lëshojnë duart ose zemra, pra të mos na vën poshtë frika e shkurajimi. A ty një dhemshur, Jehovai, nafton të hedhim gjithë ankthin ton bitë. 1 Pjetrit 5:7. Mund t'i ngulitim në zemër fjalet që u tha Perëndia Izraelitve: Se dora e Tij e fuqishme, nuk është shkurtuar aq sa të mos i shpëtoj dot besnikët e Tij. Isaia 59:1. Do të shqyrtojmë tri shembuj të shkëlqyer nga Bibla, që tregojnë se Jehovaj dëshiron dhe është i aftë i forcoj shërbëtorët e vetë që të bëjnë vullnetin e ti, edhe mes vështirësive në duke të papërballueshme. Shisë se si mund të marrësh forcë nga këta shembuj. Paragrafët 6 dhe 7, pyetja. Cilat mësime jetësore mund të nxjerrim nga fitoria e Izraelit mbi Amalekitët? Pak pas Izraelitët u çliruan nga skllavëria në Egjipt me anë të mrekullive, Amalekitët u hodhën në sulm kundër tyre. Josiu Guximtar u priu Izraelitëve në betejë sipas drejtimit të Mojsiut. Ndërkaq, Mojsiu mori Aaronin dhe Hurin, e u ngjitën në një kodër aty pranë, prej nga mund të shihnin fushën e betejës. Apo janë mbathnin nga frika ata tre burra? Aspak. Mojsiu ndoqi një strategji që ishte tamam çelësi i suksesit. Ai mbante të ngritura drejt qiellit duart dhe shkopin e Perëndisë së vërtet. Për sa kohë që e bënte këtë, Jehovaj i fuqizonte duart e izraelitëve që të kishin sukses kundër Amalekitëve. Megjithatë, kur duart e Mojsiu të rëndoheshin dhe fillonin të vareshin, nisnin të fitonin Amalekitët. Me njëherë, e me vendosmëri, Aaroni dhe Huri morën një gur, ja vunën vete Mojsiut dhe ai u ul. Aaroni dhe Huri ja mbanin duart, njëri në këtë anë dhe tjetri në atë anë, kështu që duart e tij mbeten të ngritura lart, deri në Perëndinë të diellit. Po, fal dorës së fuqishme të Perëndisë, izraelitët e fituan betejën. Dalja 17:8 deri 13. Paragrafi 8, pyetja A. Si reagoi Asa kur etiopasit kërcënuan Judën? Pyetja B. Si mund të imitojmë mbështetjen e plotë të Asës te Perëndia? Edhe në ditët e mbretit Asa, Jehovaj tregoi se dora e tij nuk ishte shkurtuar. Në Bibël përmenden shumë betejë, por ushtria më e madhe mobilizuar ishte ajo etiopasit Zera, që kishte 1 milion ushtar me përvojë. Etiopasit ishin thuajse 2 fishi ushtrisë Asës. Mund ta marrësh me mend sa kollaj ishte që Asa të ndiej në ankth i friksuar dhe ta lëshonin duart, pra të dorëzohej. Në vend të kësaj, Asa ju drejtua më njëherë Jehovajt për ndihmë. Nga pikpamja ushtarake, dukej e pamundur tim poshtë etiopasit, por për Perëndin gjithçka është e mundur. Mateu 19:26. Perëndia tregoi fuqinë e tij të madhe dhe i mundi etiopasit para Asës, që ishte kushtuar me gjithë zemër Jehovajt gjatë gjithë jetës. 2 Kronikave 14:8 deri 13, 1 Mbretërve 15:14. Paragrafi 9, pyetja A. Cila situatë nuk e pengoi Nehemin të rindërtonte muret e Jerusalemit? Pyetja B. Si ju përgjigj Perëndia lutjes së Nehemis? Imagjino si duhet të jetë ndjerë Nehemia kur shkoi në Jerusalem. Qyteti ishte thuajse i pambrojtur, dhe bashkat dhetaret e tij judenj ishin shumë të shkurajuar. Kërcënimet e kundërshtarëve nga vendet e tjera bën që judenjve të plokështoheshin duart dhe zemër lëshuar të ndërpritnin në rindërtimin e mureve të Jerusalemit. A lejoi Nehemia që kjo situatë t'i priste krahët e ta shkurajonte edhe atë vetë? Jo. Ashtu si Mojsiu, Asa dhe shërbëtor të tjerë besnik të Jehovajt, Nehemia e kishë bërë zakon prej kohësh të mbështetej të Jehovaj me anë të lutjes. E njësoj bëri edhe kësaj radhe. Për balë pengesave që judenjve ndoshta u dukeshin të paka përcyeshme, Jehovaj u përgjigj përgjërimit të sinqertë të Nehemis për ndim. Perëndia përdori fuqinë e madhe dhe dorën e tij të fortë për të forcuar duart e ligështuara të judenjve. Nehemia 1:10 thotë: Ata janë shërbëtorët e tu dhe populli yt, që ti i shpengove me fuqinë tënde të madhe dhe me dorën tënde të fortë. Nehemia 2:17-20 thotë: Më në fund u thash: Ju e shihni se në gjendje të keqe jemi. Se si është shkretuar Jerusalemi, dhe se si janë djegur nga zjarri portat e ti. Le ta rindërtoj murin i Jerusalemit, që të mos jemi më të poshtëruar. Pastaj u tregova se si dora e Perëndis tim kishte qenë me mua, dhe fjalet që më kishte thënë mbreti. Atëherë ata than, të ngrihemi e ta ndërtoj murin. Kështu ata i dhanë zemër njëri tjetrit, që t'ja nisnin kësaj pune të mirë. Kur e dëgjuan këtë, Sambalati, Horoniti, shërbëtori Tobia Amoniti dhe Geshemi Arabi, nisën të na përqeshnin dhe të na shikonin me përbuzje e na thanë, ç'po bëni kështu, po ngrini krye kundër mbretit? Por unë ju përgjigja. Perëndia e qeve do të bëj të kemi sukses, dhe ne, shërbëtorët e ti, do të ngrihemi dhe do të ndërtoj murin, kurse ju nuk keni në Jerusalem as pjesë e as të drejta, dhe nuk jeni pjesë e historisë së ti. Nehemia 6:9 thot, të gjithë ata po përpiqeshin të na friksonin dhe thoshin, ata ka për t'i lëshuar zemra dhe puna nuk do të përfundoj. Por tani o Perëndi, më forco. A e beson se Jehova i përdor fuqinë e madhe dhe dorën e tij të fortë për të forcuar shërbëtorët e tij sot? Jehova i do të forcoj duart e tua. Paragrafët 10 dhe 11. Pyetja A. Çfarë përpjekjesh bën Satanaj që të na lëshojnë duart? Pyetja B. Çfarë përdor Jehovai që të na përtërije të na jap forcë? Pyetja C. Si ke nxjerr dobi nga stërvitja dhe arsimimi teokratik? Mund të jemi të sigurt se djalli kurrë nuk do të dorëzohet e nuk do të heqë dorë nga përpjekjet për të ndalur aktivitetet tona të krishtere. Ai përdor gënjeshtra dhe kërcënimet nga qeveritë, krerët fetar dhe apostatët. Cili është synimi i tij? Të bëj që të na lëshoj zemra e të na plogështohen duart në veprën e predikimit të lajmit të mirë për mbretërinë. Megjithatë, Jehova i ka aftësinë dhe dëshirën të na jap forcë nëpërmjet frymës së tij të shenjtë. Është jetësore të përfitojmë nga ndihma frymës së tij për t'i bërë ballë çdo sprovë vështirësie që na bie nga Satanaj dhe sistemi i tij i ligë. Veç kësaj, jemi mirënjohës që kemi fjalën e Perëndis, e cila është rezultati frymës së shenjtë. Mendo edhe për ushqimin e bazuar në Bibël që marrim çdo muaj. Sa të goditura janë për ne sot fjalët e Zakaris 8:9-13, që u than teksa rindërtohej tempulli i Jerusalemit. Zakaria 8:9 thot: Kështu thot Jehova i ushtrive. Merrni zemër dhe vërini krahët punës. O ju që këto ditë po dëgjoni këto fjalë nga goja profetëve, që ishin ditën kur u hodhën themelet për ndërtimin e tempullit të Jehovait të ushtrive. Vargu 13 thot: Nëse deri tani ju përdornin si një mallkim mes kombeve, o shtëpi e Judës dhe Izraelit, unë do t'ju shpëtoj dhe do të përdoreni si një bekim. Mos kini frikë, merrni zemër dhe vërini krahët punës. Gjithashtu, forcat na përtërijen nga arsimimi hynor në mbledhje, në asamble, në kongrese dhe në shkollat teokratike. Kjo stërvitje na ndihmon të kemi motivet e duhura, të vendosim synime në adhurimin e Jehovait dhe të përmbushim përgjegjësitë e shumta të krishterë. A përpiqesh me zell të marrësh forcë nga ky lloj arsimimi? Paragrafi 12. Pyetja. Çfarë duhet të bëjmë që të mbetemi të fortë në besim? Jehovai i ndihmoi izraelitët të mposhtnin amalekitët dhe etiopasit, e i dha fuqinë Nehemis dhe shokëve të tij të përfundonin punën e rindërtimit. Po njësoj, Perëndia do të na jap forcë edhe neve të qëndrojmë të patundur, që të kryejmë veprën e predikimit, pavarësisht nga kundërshtimi, apatia dhe ankthi. Nuk presim që Jehovai të bëjmë mrekulli për ne. Në vend të kësaj, duhet të bëjmë pjesën tonë. Kjo përfshin të lexojmë Biblën çdo ditë, të përgatitemi dhe të ndjekim çdo javë mbledhjet, të ushqejmë mendjen e zemrën nëpërmjet studimit personal e adhurimit familjar, dhe gjithmonë të mbështetemi te Jehovai me anë të lutjeve. Të mos lejojmë kurrë që synime dhe aktivitetet e tjera të na pengojnë të nxjerrim dobi nga mjetet që përdor Jehovai për të na dhënë forcë zemër. Nëse ndjen se të kanë lëshuar duart në një nga këto gjëra, kërkoj ndihmë Perëndis. Pastaj, shih se si fryma e ti vepron brenda teje, të fuqizon, me qëllim që të kesh vullnet dhe të veprosh. Filipianëve 2:13. Por, çfarë mund të bësh që të forcosh duart të tjerëve? Forco duart që varen. Paragrafët 13 dhe 14, pyetja A. Si mori forcë një vëlla pasi i vdiqë shoqja? Pyetja B. Në cilat mënyra mund t'i forcojmë të tjerët? Jehovai na ka dhënë një vëllazëri mbar botërore me bashkadhurues të dashur që mund të na japin zemër. Si ndërmend këto fjalë të apostullit Pavel? Drejtoni, forconi duart që varen dhe gjunjët e këputur, dhe vazhdoni të bëni shtigje të drejta për këmbët tuaja. Hebrejve 12:12-13. Shumë veta në shekullin e parë morën këtë lloj ndihme e force. Njësoj ndodh edhe sot. Ja çfarë tha një vëlla pasi i vdiqë shoqja dhe u përball me rrethana të tjera të dhimbshme. Mësova se nuk mund t'i zgjedhim sprovat, askon kur na bien, as sa të shpeshta janë. Lutja dhe studimi personal kanë qenë si një këmërdare që më ka mbajtur mbi ujë. E mbështetja e vëllezërve dhe e motrave më ka sjellë shumë ngushëllim. Kam kuptuar sa rëndësi ka të zhvillosh një marrëdhënie të mirë personale me Jehovain para se të lindin situata të vështira. Aroni dhe Huri ja mbështetën ose ja mbajtën duart Mojsiut në kuptimin e mirëfillt. Sot, ne mund të kërkojmë mënyra si t'i mbështetim dhe t'u japim ndihmë praktike të tjerëve. Kujt? Atyre që po luftojnë me problemet e moshës së shkuar, me kufizimet shëndetësore, me kundërshtimin nga familja, me vetmin, ose me humbjen e një njeriu të dashur. Mund të forcojmë gjithashtu të rinjt që përballen me presione për të bërë gjëra të këqija si të tjerët, ose për të rendur pas suksesit në këtë sistem, qoftë në shkollë, në punë, ose nga ana financiare. Kërko mënyra si të shfaqesh interes të sinqert të tjerëve në sallën e mbretërisë, në shërbim, kur hani një vakt bashk, ose ndërsa bisedoni në telefon. Paragrafi 15. Pyetja. Si mund të ndikojnë fjalët inkurajuese të bashkëbesimtarët? Pas fitores mbreslënëse të Asës, profeti Azaria e inkurajoi atë dhe popullin me fjalët: "E pra, jini guximtar dhe të mos ju lëshojnë duart, sepse për këtë do të shpërbleheni." 2 Kronikave 15:7, shënimi. Kjo e nxiti Asën të bënte shumë ndryshime që të rivendoste adhurimin e pastër. Po njësoj, fjalët e tua inkurajuese mund të kenë ndikim të thellë te të tjerët. Kështu mund t'i ndihmosh t'i shërbeni o vajt më plotësisht. E kur je në mbledhje, kur mos e nënvlerëson ndikimin e fuqishëm që mund të kesh te të tjerët, teksa ngre dorën dhe jep komente që u forcojnë besimin. Paragrafi 16. Pyetja. Ashtu si Nehemia, si mund të aforcojnë duart pleqt pjestarve të kongregacionit? Jep shembuj se si të kanë ndihmuar personalisht bashkëbesimtarët. Me mbështetjen e Jehovait, Nehemia dhe ata që ishin me të, forcuan duart për t'ju përveshur punës. Ata i përfunduan muret e Jerusalemit për vetëm 52 ditë. Nehemia nuk u mor thjesht me mbikëqyrjen e punës. Ai u përfshi edhe vetë në rindërtimin e mureve të Jerusalemit. Po njësoj, shumë pleqtë të dashur kanë pasur mundësi të imitojnë Nehemin duke ndihmuar në projekte ndërtimi teokratike, ose duke pastruar e mirëmbajtur sallën e mbretërisë. Gjithashtu, ata forcojnë duart e dobta të atyre që kanë ankth në zemër, duke punuar për krah lajmtarve në shërbim dhe duke bërë vizita baritore. Isaia 35:3 dhe 4 thot: "Forconi duart e dobta dhe bëjni të patundur gjunjët që dridhen. U thoni atyre që kanë ankth në zemër: Jini të fortë, mos kini frikë. Ja, Perëndia juaj do të vijë me hakmarrje. Po, Perëndia do të vi me shpagim. Ai do të vi dhe do t'ju shpëtoj. Mos lejo të të lëshojnë duart. Paragrafët 17 dhe 18, pyetja. Për çfarë mund të jemi të sigurt kur hasim probleme ose jemi në ankth? Kur shërbim sup më sup me vëllezrit dhe motrat, nxitim imunitetin. Gjithashtu, ndërtojmë miqësie të gjata dhe i forcojmë besimin njëri tjetrit te bekimet që do të sjellë së shpejti mbretëria e Perëndisë. Ndërsa u forcojmë duart të tjerëve, i ndihmojmë të luftojnë me rrethanat shkurajuese dhe të vazhdojnë ta shohin të ardhmen me optimizëm e me shpresë. Po ashtu, kjo na ndihmon ne vetë të mbetemi të përqendruar tek e ardhmja që na premton Perëndia dhe të ndjejmë se sa reale është ajo. E pra, kur forcojmë të tjerët, forcojmë edhe duart tona. Teksa vërejmë se si mbështeti dhe imbrojti Jehovaj në raste të ndryshme shërbëtorët e ti besnik në të kaluarën, duhet të na thellohet besimi dhe siguria tek ai. Prandaj, kur përballesh me presione dhe probleme, mos lejo të të lëshojnë duart. Në vend të kësaj, mbështetu te Jehovaj në lutje dhe lejo që dora ti e fuqishme të të forcoj dhe të të pri drejt bekimeve të mbretërisë. Si do të përgjigjeshe? Si ja forcoj duart Jehovaj Mojsiut, Ases dhe Nehemis? Si na i forcon duart Jehovaj sot? Në që mënyra praktike mund të aforcojmë duart vëllezërve dhe motrave? Fundi artikulit.